Ascultă Vocile de Azi.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Florin Iaru. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua!
Florin Iaru a debutat în 1981 cu volumul de poezie Cântece de trecut strada, urmat de La cea mai înaltă ficțiune, 1984, Înnebunesc și îmi pare rău, 1990, volume de poezie, Fraier de București, 2011, Povestiri cu final schimbat, 2013, Sânii verzi, 2017, volume de proză scurtă. Este prezent în celebra de acum antologie Aer cu diamante din 1982, alături de Mircea Cărtărescu, Traian de Coșovei și Ion Stratan. Din 1990 face și gazetărie și de câțiva ani predă cursuri de scriere creatoare. Născut în 1954, Florin Iaru, ați prins în copilărie și anii grei cu lipsuri și interdicții, dar și așa zisa liberalizare de după venirea lui Ceaușescu la putere la mijlocul anilor 60. Aș vrea să ne povestiți primele dumneavoastră amintiri legate de cărți. Aveați acces la literatură, la biblioteci, în școală sau în cartierul în care ați crescut?
Lucrurile sunt un pic complicate. Cum zice Creangă, copilăria e a copilului întotdeauna și copilul nu știe de problemele părinților. Dacă e să-mi aduc aminte de lipsuri, anii 50 până când am ajuns la 4-5 ani, atunci țin minte că venind noaptea de la gară cu un taxi care a costat 3 lei și 15 bani, părinții mei se uitau îngroziți în portofel că nu aveau decât 3 lei și 25 de bani. Și se întrebau să lase 10 bani bacșiș sau să nu lase. Am prins și tramvaiele cu scară glisantă înainte să mă relabiș. Nu țin minte lipsurile, pentru că părinții mei fiind amândoi în câmpul muncii, amândoi fiind profesori, mă rog, nu cine știe ce salariu aveau. Tata avea vreo 400 de lei, mama avea vreo 360. Dar de bine, de rău, se descurcau, de unde era, de unde nu era, pe copil nu-l interesează. Dacă are magiun, celebra marmeladă pe pâine, e fericit și dacă are un copac în care să se urce, este și mai fericit. În ceea ce privește cărțile, eu am avut un soi de șansă, fiind și mama și tata fiind profesor, tata de matematică, mama de română, aveam cărți în casă. Doar că pe vremea aceea, țin minte, era colecția Biblioteca pentru toți, albastră și roșie. Albastră cred că era din literatura universală și roșie din literatura națională, dar n-aș putea să bag mâna în foc. Numai că aia era o perioadă în care cam toate cărțile traduse erau ori din Uniunea Sovietică, ori din țările din America Latină. Țin minte că am citit Asturias prin 1962 sau 63 și multe cărți chinezești. Cred că prima carte pe care am primit-o cadou se chema Tărtăcuța fermecată. Era unui chinez, al cărui nume nu știu, și era despre cum minunile nu trebuie să existe în viața noastră, ele ne strică viața. Tot atunci l-am citit și pe Habarnam, al lui Nosov. Tot atunci am citit și o carte de versuri Ionuț Petruț în Marte. Și tot atunci am citit primele SF-uri. SF-urile erau mai degrabă un soi de proiecție științifică și tot din estul Europei erau mari maestri ruși ai SF-ului. Atunci am citit prima versiune a lui Dune. Este un autor al cărui nume nu mi-l amintesc, dar care imaginase niște viermi gigantici în deșertul Gobi. Ei bine, viermii aia din Dune sunt de acolo luați. Exact cum filmul ăsta cu Blândețea apelor sau Tulburarea apelor e furat tot
forma
din...
Forma apei,
furat din Beleaev, din Omul Amfibie. Am avut ce citit, dar tot atunci am citit o carte cehească, Robinsonii Cosmosului sau cam așa ceva, și atunci am avut criza mea religioasă sau anticriza religioasă, când am realizat că universul e nesfârșit. Deci aveam cărți în casă, la bibliotecă nu mergeam, biblioteca am descoperit-o mult mai târziu.
Dar care sunt cărțile sau autorii decisivi, să zicem așa, pentru destinul dumneavoastră ulterior de scriitor?
Mai întâi pentru destinul de scriitor al copilului. Am scris prima poezie la 7 ani, din capul meu, fără să mă împingă nimeni de la spate, și ăsta a fost un ghinion, pentru că toată familia a aflat că are un geniu în mijlocul ăla și oriunde mă duceam, la vreo petrecere, la vreo chestie dansantă, și mă lua mama de mână, că n-avea unde să mână, primul lucru pe care îl făcea unde să asculte geniul care să recite. Ei, și geniul citea și el cărți, toate cărțile copilării, O mie și una de nopți în versiunea lui Eusebiu Camilar, Alexandru Mitru cu legendele Olimpului. Aia a fost prima formație, pentru că am vrut să devin cosmonaut și sau explorator. După care, pe la 14 ani, 1967-68, întâmplarea face că la o bibliotecă, eram cu mama la bibliotecă și am luat o carte din raft. Cum eu eram deja poetul școlii, am luat o carte de poezie a unuia necunoscut pe care îl chema Jacques Prévert. Și când am citit, am căzut pe jos de pe scaun, zic, asta e poezie? Nu, asta nu e poezie. După care m-am mai învârtit puțin, ba zic, asta e o poezie mult mai interesantă decât ce învăț eu la școală. Că la școală învățasem partidul în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la soare și așa mai departe. Le învățasem pe toate. Până în 65 erau cu partidul. Altele erau cu albinuța, cu tractorul și cu mama care gătește și tata are pe ogor. Cam astea erau poeziile, după care încep să vină încet, încet, un pic de arghezii, dar arghezii nu mi-a plăcut foarte tare până mai târziu, până la 16-17 ani, când descoper Flori de mucigai. Dar atunci îl citesc pe Prévert și atunci l-am citit pe Blaga.
La 14
ani? La 13-14 ani, și aia a fost revelația că poezia se scrie altfel. Ăștia au fost cei doi pe care i-am descoperit cu puterile mele, după care intrând la liceu, 71, intru la liceu în plină revoluție culturală. Atunci apare antologia poeziei americane și antologia poeziei universale, făcută de Bakunski. Doi poeți mi-au plăcut din prima la prima lectură, E.E. Cummings și un tip pe care puțină lume îl știe, Conrad Aiken. Mi-a plăcut foarte, după aceea Gottfried Benn și încetul cu încetul Georg Trakl. Am avut un mare noroc că au venit poeziile și cărțile la mine. Și tot atunci, în câteva nopți, am citit cu Lanterna sub pătură. Pe vremea aia, știința pentru toți făcea ravagii în capul părinților. Părinții erau sfătuiți să nu lase copiii să citească la lumină artificială, că își strică ochii. De-aia, cum se lăsa noapte și se aprindea becul, treci la culcare și eu voiam să citesc. Și atunci am citit Muntele Vrăjit sub pătură cu lanterna. Atunci mi-am stricat ochii.
Și ați ajuns la liceu, la un profil real.
La un profil real.
Cum așa?
E explicabil și o să râzi din cauza limbii române. La profilul uman era un profesor de română care n-avea har și nu înțelegea literatura. Senzația era că debitează lucruri învățate pe din afară și că de fapt nu-i place ce predă. Și asta m-a făcut să mă orientez pe celălalt profesor de română, al cărui nume și pomenesc, Vasile Lungu, care preda la Real și m-am dus la Real pentru limba română, dacă poți să-ți imaginezi una de asta, dar între timp mă felicit pentru că atâta matematică cât am învățat la Real m-a învățat să gândesc într-un fel sau altul logic, să exclud ceea ce este imposibil, să reduc la absurd, să fac teoria probabilităților. Foarte multe lucruri le-am învățat din teoriile alea ale mulțimilor, care astăzi nu mai spun nimic, dar mi-au rămas ca niște modele minte. De-aia întotdeauna când citesc și analizez, bag un soi de grilă matematică a realității, a posibilităților, a legăturilor pe care le stabilesc ecuațiile literare între început, sfârșit, între punctele culminante și felul în care se rezolvă ecuația care este subiectul prozei. Rezolvarea este mult mai frumoasă decât ecuația în sine. De-aia m-am dus la Real și, pe urmă, studiul diverselor științe exacte îți dă și un sentiment de vastitate. Și mai e ceva, cuvintele sunt ajutate de o realitate extinsă. Cum e astăzi realitatea extinsă, augmentată pe telefoane, atunci erau științele realului care aduceau o mie de alte informații pe care la zona de uman nu le puteai primi decât pe domeniul îngust, sigur foarte frumos, al literaturii și artei. Dar literatura și arta luate în sine, fără ramificații în tot ceea ce ne înconjoară, istorie, psihologie, matematică, fizică, cuantică, dacă vrei, teoria probabilității, fără asta, parcă îi lipsește sarea și piperul.
Deci v-ați dus la profilul real pentru profesorul de română,
Vasile Lungu.
Și ce urmăreați să faceți după liceu, după absolvirea unui liceu real, în care ați învățat foarte bine la română?
Da. Aici e o problemă. Îmi doream să devin scriitor și credeam că la filologie se fac scriitori. Am fost foarte surprins să aflu că acolo se fac profesori. Profesor nu voiam să devin. În același timp mă chinuia talentul la desen. Am ilustrat vreo 4 reviste ale liceului, făceam benzi desenate, grafică, m-am gândit și la arte plastice. Până când am aflat că la arte plastice sunt 30 sau 40 pe un loc și am zis, bă, cu 10 mă pot bate, dar cu 40, dacă mă bat și pierd imediat sub linie, mă ia în armată și am belit-o. Mă scuzați pentru cuvântul am. Adică am jupuit-o. Iar mama dorea să fac medicina. Nu-mi displăcea medicina și am fost întotdeauna curios cum funcționează și corpul omenesc, dar și mintea omenească. Dar și la medicină era greu și trebuia să știu foarte bine chimie. Ori chimie nu știam și atunci am zis e exclus. Așa am ajuns la filologie, unde era 8 pe un loc și am zis cu 8 pe un loc mă bat și chiar așa am și intrat pe la mijloc, fără mari emoții. Trebuie să mărturisesc că exact ca și acum și atunci se făceau meditații și am avut noroc că am făcut meditații cu un viitor profesor la filologie, dar el nu mi-a spus lucrul ăsta, Alexandru Tudorică, care era un geniu în a preda. Era atât de mucalit că ți intra materia despre care vorbeai, îți intra în cap și nu mai ieșea pe urechea cealaltă. De exemplu, eu nu știam cum se scrie în clasa 12-a îngenunchiat. Îngenunchiat cu genunchi, cu I sau cu E. Și el mi-a spus, dar cum e la singular? Genunchi. Și atunci care e problema? Și era o chestie logică ca matematică. Iar după jumătate de an spre luna mai, Tudor a zis, nu mai veni, că nu mai ai de ce să vii. Dacă vrei să mai studiezi ceva la franceză, spun cu cineva, dar tu nu mai veni, că la noi, la română, tu intri. Încă o dată spun, faptul că citești zi de zi aduce întotdeauna ceva nou în minte și altfel că știi și cum să-ți elaborezi, înveți să scrii citind. De acolo înveți cel mai bine.
Dar cum ați ajuns să scrieți și dacă ați început să scrieți poezii, de ce ați continuat? A fost cineva care v-a încurajat, un profesor, părinții?
Da, sigur, părinții și profesorii m-au încurajat, dar asta a fost partea cea mai rea. Pentru că acum am descoperit la bătrânețe că nu trebuie să dai niciodată să citești celor pe care iubești sau celor de care aparții. Ei nu vor avea niciodată o privire sinceră către tine. Mama și tata ori vor cădea în extaz, ori vă spune asta sunt aiurel, iar iubitul, iubita, prietenii te vor flata sau se vor căuta în ceea ce scrii și vor întreba, ăsta sunt eu sau eu de ce nu sunt aici? Încurajările venite de la prieteni și rude n-au nicio valoare. Ei bine, eu am fost într-un cenaclu al lui Tudor Opriș. Tudor Opriș era foarte haios în a strânge talente, dar nu avea niciun soi de tact, de destin pedagogic să îndrepte fiecare poet pe drumul lui. El avea un model de poezie, câțiva poeți preferați care erau și foarte miștoși și care au și debutat pe la 16, 17, 18 ani, prietenul meu de acum, Dinu Adam, Vasile Poenaru, Katia Fodor, erau din generația mea 1971-74, ei au debutat atunci, aveau 16, 17, 18 ani. Dar nu ne spuneam încotro să mergem. Ce ai tu personal? Și atunci toți care eram caracuda în jurul stelelor încercam să scriem ca ei. Iar eu ajunsesem din această neînțelegere, din această lipsă de îndrumare și din eclectismul tuturor lecturilor să scriu despre un întuneric invizibil și verzui. Mie mi s-a, mamă ce figură frumoasă, mamă ce metaforă am făcut și a râs unul de mine. Păi dacă e invizibil, cum e verzui? Și mi-a căzut falcă, da, avea dreptate. De-aia am bâșbuit până la 18-19 ani, dar e și explicabil. Cel care intră în adolescență descoperă că el se transformă, devine un individ care își caută o identitate, o personalitate, un destin, fericirea și o caută. În copilărie fericirea este joaca, mâncarea, somnul, dragostea părinților, prieteniile din jur, meciul de fotbal. Când devii matur, vrei un om pe care să-l iubești și cu care să fii fericit împreună. E greu în adolescență. Foarte greu și ești, în fiecare zi ești altfel. În fiecare zi te trezești și spui, Doamne, ce prost am fost, ce deștept sunt. Și în fiecare zi, timp de 4 ani de zile, te scoli și de fiecare dată să-ți dai seama ce prost ai fost ieri și cât de inteligent și extraordinar ești azi. Până când ajungi la o vârstă și spui, Doamne, ce prost am fost și ce prost mai sunt. E, atunci începe maturitate. N-am scris bine, am scris numai tâmpenii. N-am putut recupera nimic, așa că am ars totul. Mai târziu, de frica criticilor literari, doar n-or găsi tâmpenile. Am ars vreo 18 kg de manuscrise.
Da, au contat aceste kilograme de manuscrise pentru dezvoltarea ulterioară.
Mâna, în primul rând, mâna se obișnuiește să scrie. Se obișnuiește încetul cu încetul, e ca la violoniști. Când un copil învață să cânte la vioară, privirea lui este pe degete și scârție arcușul, după care pleacă privirea spre arcuș și degetele încep să... Și după aceea pleacă privirea și despre arcuș și despre gâtul viorii și privește în partitură, după care nici pe partitură se uită în sală și totul se leagă. Ei, până când ajungi să faci toate lucrurile astea, trebuie să o ratezi. Dar e foarte bine. Eu aș fi îngrozit să aflu că există pe lumea asta unul care este genial din primul an de viață până în ultimul an de viață și că tot ce a spus el este nec plus ultra. Înseamnă că ar fi Dumnezeu pe pământ și n-am mai avea ce să inventăm.
Ați ajuns la Facultatea de Filologie, la română-franceză, da. Și ați ajuns acolo la Cenaclul de Luni, condus de Nicolae Manolescu.
Asta mai târziu. Sigur că da. Eu cu Traian Tecoșovei, cu Dan Arsenie, cu Alexandru Mușina și cu alți colegi am făcut un mic cenaclu în armată. A fost un cenaclu dezastruos pentru că evident ne lăudam între noi. Doar la ceartă aflam adevărul unii despre alții. Dar în facultate am găsit mai întâi cenaclul lui Ovidesc Cromălnicianu Junimea și abia mai târziu împreună cu Radu Călin Cristea am încercat să formăm un cenaclu de poezie. Nu găseam un receptor de poezie așa cum înțelegeam noi poezia și constatam că pentru toți ceilalți ceea ce scriam, nu numai eu personal, Alexandru Mușina, Romulus Bucur, Călin Vlasie, Magda Cârneci, Mariana Marin, dom'le, erau mulți la București. Nu plăcea nimănui, pentru că citisem poezia americană și toți ne acuzau că e poezia americană. Nu era americană decât prin faptul că noi scriam o poezie care era în interiorul orașului București, lucruri despre care nu scria nimeni și toată lumea considera că orașul este exclus din poezie. Păi de ce? De ce să scriu despre fân cosii, despre mirosul stelelor sub boltă, dacă nu le văd? Sigur că pot să mi le imaginez, dar totuși n-are importanță și ce văd. Imaginația mea este mult mai bogată prin ceea ce văd decât prin ceea ce imaginez. Și atunci am încercat să facem un cenaclu și am umblat cu mai multe nume. Am întrebat unul, am întrebat altul. La un moment dat cineva a venit cu o propunere, Ion Dodu Balan. Bine că nu s-a realizat, că era moartă de-n faș. Și a mers cineva la decanat și a cerut un profesor și s-a dat sarcină lectorului de atunci, Nicolae Manolescu. Nicolae Manolescu, ce să facă? Trebuia să facă dacă era sarcină de la facultate. Și așa am ajuns la Casa Studenților Grigore Preoteasa. Prima ședință s-a făcut pe 3 martie 1977 la filologie și a doua zi a fost cu tremur. Și din toamna lui 77 la Casa Studenților Grigore Preoteasa, în fiecare lună strângea. Și a fost o întâmplare magică, o coincidență care are loc rar. Să ne găsim atât de mulți oameni care gândeam în interiorul unui teritoriu, să fim și prieteni între noi și necruțători în același timp și cu o deschidere spre contemporaneitatea literaturii universale, atât cât putea ajunge la noi. Și a fost un lucru bun pentru că fiecare venea cu o lectură nouă, ne recomandam cărțile între noi că era un număr limitat de cărți și atunci cărțile umblau, toți citeam cam aceleași lucruri, eram conectați cam la aceeași realitate și în același timp înțelegând că realitatea nu poate fi învinsă cu parul, încercam să o învingem cu o pană cu care să o gâdilăm astfel încât realitatea râzând să se desfacă în bucățele. Ca și cum mai aveam un roboțel făcut din piese mici de Lego, pe care dacă le gâdili, totul se surpa. Sau avea din obuțat o poveste frumoasă, Prăbușirea Balivernei. E suficient să scoți o proptea mică dintr-o balivernă care e mare cât un castel și ea să se prăbușească. Din cauza asta am și avut de pătimit, dar nu în sensul securistic al cuvântului, am avut de pătimit că, în primul rând, cei de la facultate nu credeau în noi, conducerea facultății nu credea. Pe urmă, cenaclul ne-a fost închis, Pe urmă a avut Eugen Barbu o campanie împotriva noastră, s-au închis editurile și tot așa. Dar noi apucasem deja să ne găsim drumul. Când ai intrat pe un drum, deja ai prieteni în Cluj, ai prieteni în Iași, ai prieteni în Timișoara, ai prieteni în Brașov, faci o comunitate și când doi oameni acestei comunități se întâlnesc, să zicem, la Dej, se așează împreună și știu de la bun început despre ce este vorba.
Cum comunicați pe vremea aceea, nu? În anii 70-80?
Da, 70-80.
Cu colegii din Cluj sau din Iași?
Cei mai mulți comunicau epistolar. Mari epistolari au fost Aurel Dumitrașcu, Alexandru Mușina. Ei au scris tomuri întregi. Eu știu că acum e în pregătire un volum al lui Aurel Dumitrașcu de corespondență, cred că e al doilea volum. Se scria mult, scriau mult, pentru că le era frică de telefoane și în afară de asta nu toți aveau telefoane. Sau nu toți care aveau telefoane le aveau complet, unii erau cuplați.
Telefoane fixe, să spunem, telefoane pentru ascultătorii
fixe,
noștri foarte tineri.
Cuplate, adică pe același fir erau două persoane sau trei persoane, dar oricum la noi era mai bine decât în Germania Democrată, am aflat ulterior, că în Germania Democrată cuplajul era cu întreprinderi. Aveai telefonul tău după ce se închidea întreprinderea la ora 5 sau 6 după amiaza. Și atunci puteai vorbi și tu la telefon. Doamne, e o nebunie. În fin, deci astea erau întâlnirile. Groșan a venit prin 81 sau 82 cu următoarea propunere: fraților, ce ne trebuie nouă este un autobuz. Autobuzul generației. Firește, nu s-a realizat niciodată, dar am fost pe multe autobuze în întâlniri. Ne întâlneam și știam de la început unde-i dușmanul? Dușmanul era în autorități sau în poeții oficiali, care oficiau conform acelorași standarde obosite, vânturând și învârtind aceleași metafore care erau simpatice în sine. Dacă îmi pui 10 metafore într-un tort, tortul n-are niciun gust.
Dar vă preocupa în perioada aceea ce se întâmpla în realitatea imediată, faptul că era din ce în ce mai greu, sau vă vedeați
da
de poezia voastră?
Și da și nu, sigur că da. Unii dintre noi au trăit această revoltă. Cei mai radicali au fost colegii noștri din Acțiunsgruppe Banat.
Poeții germani.
Poeții germani au fost cei mai... Dar ei au avut și o ieșire. Au și plecat. Și era în naibii de treabă. Să ai o găurică prin care poți să te strecorzi din pâlnie, bine. Noi urma să rămânem, dar pe lângă ei au fost oameni care au avut într-adevăr și un tip de demnitate și de revoltă. Prima o pun pe listă pe Mariana Marin, cea care a și fost urmărită, care a fost dată afară din învățământ, care a fost ascultată și care probabil are 10 kg de dosar de urmărire informativă și pe care o durea exact în pix, că o urmăresc, pe vremea când făcea Dorin Tudoran Vremea Foamei, Dorin mi-a povestit. Țâr la ușa cineva, era într-a 10-a zi de greva foame, țâr o fetișcană pe care nu știa, cu un buchet de flori smulse de jos din grădina din fața blocului. Sunt Mariana Marin, am venit să vă dau florile astea și dacă vreți să faceți ceva cu mine, faceți. E uimitor. El a râs, sigur, intră Mariana, uite, dacă vrei să fac o cafea, eu nu pot să beau că are zahăr, nu, sau a băut o cafea fără zahăr sau un închezol fără zahăr. Liviu Antonesei de la Iași, la fel, Luca Pițu, la fel, erau oameni cărora le sărea muștarul, Dan Petrescu. În fiecare loc erau oameni care aveau și un interes față de politică. Interesul meu față de politică era mai degrabă redus, eu eram cu gura mare. Deci unde mă duceam spuneam că ba Ceaușescu a făcut o tâmpenie, ba că e neacai, să spunem bancurile în gura, dar revolta mea era numai de tip scriitoricesc, adică încercam să aduc toate absurditățile lumii în poezie, luminos. De-aia, în 1984, am primit o interdicție pe viață de la Dulea, șeful Comitetului Culturii și Educației Socialiste. Mă rog, era cenzura comunistă și a zis, dumneata, câtă vreme trăiesc, eu nu mai public nimic. Asta e situația.
Și apucaseți să publicați Cântece de trecut strada,
da,
și la cea mai înaltă ficțiune,
exact,
și antologia Aer cu diamante.
Aer cu diamante.
Dar cum a fost să debutați în 81? Era dificil pentru
Nu era atât de dificil. Atenție, a existat o perioadă de liberalizare în care, începând cu 66, 65, 66, poezia modernă românească reintră în circuit. Poeți care fuseseră interziși încep să fie publicați, Blaga, de exemplu. Barbu începe să fie, Bacovia cunoscuse înainte, dar încep să fie readuși în memorie poeți, poate nu de rangul întâi, mi se pare, Pilat este recuperat, sunt din toate zonele. În afară de asta vin tinerii cu o poezie care este încă modernistă, pentru că altceva nici n-a apucaseră să citească, că poezia se naște și ea totuși din poezie. Sigur, e o bătălie enormă între fosta nomenclatură scriitoricească și glasurile noi. Avantajul lor a fost că Ceaușescu și-a căutat aliați noi și a găsit aliați noi în noua generație. Adrian Păunescu, Nicolae Breban, au venit mai mulți tineri care l-au susținut. Breban a fost în Comitetul Central. Deci mulți au venit acolo. Paul Goma, în 68, salută gestul de independență a lui Ceaușescu. Deci multă lume a fost orbită de această deschidere. Cum să nu fii orbit când se deschide? Ai sta noaptea și vine soarele. Normal că orbești.
Să spunem că în 1968 România este singura țară din pactul de la Varșovia
care nu participă la invadarea Cehoslovaciei. Era și absurd după ce Dubček și cu Ceaușescu se întâlniseră în Cehia și stabiliseră un protocol de prietenie, de deschidere. Dubček era de 10 ori mai luminat decât Ceaușescu și el chiar voia o societate diversificată. Ceaușescu voia un comunism a la Gorbaciov, dar el s-a prins înaintea lui Gorbaciov că este imposibil. Pentru că asta însemna să împartă puterea. Ori pentru asta nu era pregătit. Dubček tocmai asta a lăsat. A dat drumul oamenilor și atunci oamenii chiar l-au iubit. Dar te asigur că dacă Dubček nu era cucerit de ruși, în 5 ani ar fi pierdut puterea în favoarea altcuiva. Că așa se întâmplă. Așa e normal.
Și ar fi căzut comunismul.
Da, ar fi căzut comunismul. Ori asta, din punctul de vedere al lui Dubček, era acceptabil. Comunismul este incompatibil cu pluralitatea gândirii. Și, în general, ori de câte ori vom vedea că iese la rampă un tip luminat, un tip binevoitor, un tip cu carism, un tip care ne vrea binele și care spune că binele este într-un singur fel, în clipa aia îi dai bâști. E primul lucru pe care îi spune. Îmi spune... E bine ca bărbatul și femeia să se iubească așa. Fugi de așa ceva cât mai ai timp, pentru că mâine începe și altceva și altceva și toate astea nu acoperă decât o singură părere. Restul devin încetul cu cetul interzis și în economie, și în viața socială, și în viața intimă, peste tot. Ori controlul ăsta al individului duce la aberații și cu cât o țară a trăit într-un regim mai strâns, cu atât mai tare ies aberațiile în clipa în care acel regim cade. Mă uit în jur, cele mai îngrozitoare țări în care după o relativă libertate vine o chestie și mai îngrozitoare sunt cele care au avut cele mai dure regimuri pentru că omul se tâmpește la cap.
Să ne întoarcem la debutul editorial.
Nu, atunci, iartă-mă să fac încheierea. Ne interesa, discutam între noi, discutam ori la petreceri, ori nu se putea să nu discutăm despre noi. Unii voiau să o lăsăm mai moale, alții ridicau glasul mai tare, eu eram de partea aia potrivită a lucrurilor. Nici prea, nici foarte, foarte.
1981, debutul editorial, Cântece de trecut strada. Cum
a fost? Am avut noroc. Am căzut la concursul de debut, dar i-a plăcut volumul lui Mircea Sântimbrean. El a zis, mie îmi place volumul ăsta, hai să-l publicăm. Și mi l-au publicat. Să spun că începusem o poveste și zic, din 68, 69, 70, când apare și editura Cartea Românească, numărul debuturilor crește exponențial necontrolat de partid. Și partidul își dă seama că a greșit după 10 ani de zile. Bă, ăștia sunt niște tineri pe care nu-i controlăm, care nu sunt membri de partid, care nu îndeplinesc politica partidului, care sunt bețivi, care sunt curvari, care sunt care încotro, care mai vorbesc vrute și ia să-i strângem nenea puțin. Și abia din 78-79 începe o strângere a șurubului în sensul reducerii planului de debuturi pentru editori. Dar noi prindem ultima tranșă. După 1984 nimic nu s-a mai putut face, erau numai debuturi colective, adică care nu aveau nicio importanță. Eu am avut noroc cu Sântimbreanu în 1981, nu l-am cunoscut pe Sântimbreanu decât odată când eram copil într-o tabără. Aveam acum 27 de ani, îl cunoscusem la 13 ani, 12 ani, deci nici el nu mă știa, nici el nu mă știa. Și asta e tot. Mi-a publicat cartea și am luat premiul de debut al unui scriitorilor. A avut nas bun. A fost o carte rău primită.
Și totuși cu premiul unui scriitorilor.
Eu nu cred că e o carte care să placă tuturor sau o carte care place tuturor nu e o carte bună. Ea trebuie să conțină ceva care să te și scoată din sărite sau să nu-ți placă. Eu am venit cu două chestii care sunt ale mele, prozaismul și dialogul. Și cu jocurile de cuvinte, astea erau, dar jocurile de cuvinte cele mai bune erau la Nino Stratan. Dar cu prozaismul și dialogul, ne-am băgat la dialog în poezie, de, au sărit și cu citate și cu fragmente din realitate, le-am pus. Așa am gândit. Cine m-a premiat, nu știu, m-am bucurat foarte mult că am luat premiul. Cum să nu te bucuri? Mie mi-a părut pe rău pentru Nino Stratan că și el a debutat în același an cu mine.
În 82 apare Aer cu diamante, ei, antologia, da, manifesta, da, a generației voastre, da, generației 80. Cum v-ați adunat?
Prieteni, dați dracului, insolenți, voiam să arătăm, să o spun pe dreapta, voiam să arătăm că suntem cei mai buni. Cei mai buni. De-aia am și hotărât. O facem în secret, ne ducem la o editură unde scăpăm de cenzură, pentru că editura Litera unde am apărut, am plătit, noi am plătit cartea, de fapt noi nu, mamele noastre. Deci și a lui Cărtărescu și a lui Traian Tecoșovei și a mea și a lui Nino Stratan au pus cam câte 3.000 de lei. A pus și Tudor Jebeleanu, graficianul, pe care îl mai salut odată, a pus și el, cred, 1.500 de lei și am strâns 13.500 de lei, erau bani pe vremea aia. Uai, nene, trăiam un an de zile cu ei. Și ne-am dus la editura Litera, unde era redactor pasionar Ion Stoicescu, a rămas cu gura căscată, bine zice, dar voi toți ați scos cărți. Ei, și ce dacă am scos? Vrem să mai scoatem aici una. Și am stabilit să fie o carte cu margine tăiate, să o facem cum vrem noi, pe ce fel de hârtie vrem noi, să o tai cititorul, să fie o carte mare. După care cu Tudor Jebeleanu am alergat să facem fotografii pentru copertă și Tudor ne-a dus prin tot Bucureștiul și ne-a dus și într-un cimitir de locomotive. Din păcate, Tudor a pierdut clișeele, așa că n-a rămas decât tipăritura aia și nici n-am găsit fotografia din tipografie. Cred că s-a aruncat, poate mai e pe undeva, cu noi acolo pe locomotivă, pentru că a devenit emblematică, iar pe prima copertă mă ruga Tudor să folosească niște litere de plumb pe care le furase din tipografie și urma să le ducă înapoi, să scrie Aer cu diamante. Și când am fotografiat, a apărut un soi de robot făcut din litere. Și am zis, hai să o punem asta coperta și noi pe coperta 4. Și așa am scos-o. Și a fost foarte bine.
Și care a fost reacția publicului?
Trebuie să spun mai întâi că ne-am certat la cuțite, din clipa în care a apărut cartea și ne-am luat exemplarele, ne-am strâns în atelierul lui Tudor, ne-am certat până seara.
De ce?
Din cauza dedicațiilor. Unii nu voiau să dea dedicații anumitor persoane, alții nu voiau să dea dedicații altor persoane. Deci era o chestie, lui Stelian Moțiu nu-i dau, lui Dumitru Popescu sau cine, eu nu-i dau lui ăla. Erau câteva nume care erau în suspensie și nu toată lumea a fost de acolo. Ne-am certat, n-am mai vorbit o lună de zile. După care au început reacțiile, cea mai marcantă reacție a fost, dar ce ați vrut voi să dovediți cu asta? Nimic, nimic ce să dovedim, ceea ce e de dovedit e acolo în carte. Nu, dar ce ați vrut voi să spuneți cu asta? Păi n-am vrut să spunem nimic. Și uite așa, după care ceilalți colegi ai noștri, Madi Marin, Romulus Bucur, Alexandru Mușina, Bogdan Ghiu și cu Ion Bogdan Lefter au scos Antologia 5, care a fost o împlinire, a fost rotunjirea acestei generații și acolo și Mușina și-a putut publica Budirea Express, pe care nu l-am mai putut scoate în volum și care a fost un poem extraordinar de frumos. Asta a fost o nebunie a tinereții și după 30 de ani constați că ai făcut-o la timpul potrivit, cum trebuia făcut și cu exact cu efectul, n-ai ba știe de ce, și eu mă mir cum ne-a dat prin cap. Când ești tânăr, vrei să cucerești lumea. Probabil că asta e.
Dar cât de importantă era ideea de generație atunci?
Pentru noi era foarte importantă, pentru că în fața refuzului autorităților, un refuz care a crescut în timp de a mai publica cărți ale congenerilor noștri, singura formă de a transmite textul, pentru că trebuie să explic celor care ne ascultă, un poet nu scrie să pună în sertar. Sau dacă auziți că un poet scrie și nu arată nimănui, nu citiți nici dumneavoastră. Un poet scrie să fie auzit și să transmită un sentiment, o viziune, un gust, o senzație că de fapt asta transmite ceea ce vrei să scoți din tine și celălalt să simtă odată cu tine fără să-și poată explica de ce. Și asta voiam. Și atunci, Dacă nu mai aveam calea oficială a publicării, aveam calea neoficială a cenaclurilor, șezătorilor, excursiilor, convlogviilor, unde ne strângeam și ne duream beșcă de scopul declarat al reuniunii. Noi ne strângeam între noi 30, 40, 50, noi citeam între noi, izbucneam în urale, în râs, în chiuituri, că de fapt noi așa reacționam la poezie. Dacă ne plătea ceva, începeam să urlăm de... Bine, bă, bravo! Că asta este, e o bucurie să auzi o imagine, să auzi o metaforă care intră bine acolo în montura ei și luminează toată poezia. Că uneori e un singur fascicul luminos care străbate toată poezia și fără el, poezia e moartă. Asta e.
Dar ce vă lega de colegii de generație? Ce aveați în comun?
Uite că nu m-am întrebat niciodată. Poate că nu te întrebe mai bine. Ce aveam în comun? O anumită atitudine față de viață, un refuz de a face compromisuri, un refuz de a intra în nomenclatură. Eu nu cred că este vreunul dintre noi, poate cu o excepție, care să fi intrat în ceva oficial. Cei mai mulți au fost ori liber profesioniști, ori profesori pe la țară. Groșan, Mircea Cărtărescu, eu am fost magazioner. Nici după 89 n-am intrat, nici la FSN, nicăieri. Noi n-am ocupat posturi de conducere nici la Academie, nici la Uniunea Scriitorilor, nicăieri în organizațiile astea, în sinecurile astea care ne-au omorât, pentru că, fac o paranteză, cei care intră în sinecuri în cultură au și impresia că sunt utili și după ce că nu se pricep nimic, știu să și interzică. Deci asta a fost și a doua, iubirea de literatură. Și mai era un lucru. Un tip de invidie, și când spun invidie, spun invidie, care te făcea să nu dorești moartea scriitorului care te-a vrăjit sau care te-a întrecut, ci dimpotrivă te făcea să te duci acasă să spui vreau să scriu mai bine decât el, vreau să-l îngrop cu ce scriu acum. Și această dorință de a scrie mai bine a dat foarte multe poezie extraordinare și literatură foarte bună, pentru că atunci e un efort extraordinar de a te autodepăși, de a găsi soluții noi.
Era un spirit de competiție.
Era un spirit de competiție, dar în cel mai bun sens al cuvântului, pentru că spiritul ăsta de competiție a ridicat tot. În loc ca în competițiile cu care suntem obișnuiți, compania câștigătoare să facă tabula rasa în jur, la noi, dimpotrivă, erau vârfuri, vârfuri, vârfuri. Era, cum să spun, urcam cerul, sprijineam cerul cu vârfurile.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Să ajungem încet, încet la momentul decembrie 1989. Florin Iaru, ați ieșit în stradă atunci.
Da, sigur că da.
Ce s-a întâmplat?
De ce ați e simplu.
În piață?
Când povesteam înainte că observam realitatea și că eram o victimă a realității, eu nu puteam să mă duc la 12 noaptea să stau la lapte. Mă duceam la 4 dimineața. 3 jumate, 4 dimineața.
La coadă.
La coadă la lapte. Iarna. Și când prinzi ultimele două sticle, ai un copil mic care are un an. Te duci și fierb laptele, că laptele ăla trebuia fiert și el se face brânză. Îți vine să te dai cu capul de pereți. Când primești un bon pentru carne la Bucurobor, unde era măcelăria, pentru jumătate de kil de carne, pe o săptămână pentru o familie de 3 persoane, jumătate de kil de carne, te duci și stai 4 ore într-o bătălie cumplită cu bonul ăla și te întorci acasă și măsori bucata aia de carne care are, îți spun imediat, 20 de centimetri în lungime și cam 12 în lățime pentru o săptămână. Bă, îți vine să dai cu... Atunci am și scris o scrisoare la Europa Liberă, dar... Nevastă mea mi-a prins-o, prima mea soție a prins-o și a zis, nu poți să o trimiți pentru că ai copil mic. Bine, lasă. Și cu niște prieteni, cu Doru Mare și cu Bogdan Ghiu și cu mine și cu Augustin Frățil, am încercat să facem un samizdat. Am cumpărat litere de alfabetar. Alfabetarul era o chestie cu litere din plastic. Mă, plasticul ăla nu lua tușul. Că noi făcusem un soi de matrice în care să scriem textele, să le ștanțăm și pe aceea toate lucrurile se ascundeau și să aruncăm matricile și să răspândim foile noaptea prin cutiile poștale ale oamenilor.
Asta când se întâmplă?
89. Dar nu prindea tușul, deci n-am putut să scriem nimic. Am încercat să tăiem cu lama litere din gume. Și pe aceea să potrivim, n-am izbutit. Pregătiți psihologic eram pentru că vedem ce se întâmplă în jur. Am văzut ce se întâmplă în Polonia, am văzut ce se întâmplă în Cehia, am văzut ce se întâmplă în Ungaria, peste tot. Îl văzusem pe Gorbaceu, care inventase moartea comunismului, adică comunismul cu față umană. Dacă făcea comunism cu față umană în 1920, poate avea ușor sorți de izmântă. Dar când ai crescut 70 de ani o generație care a nebunit, care a învățat să gândească într-un fel și să spună în altfel, nu mai e nicio șansă. Și atunci vine Timișoara, vine Europa Liberă, noi eram turbați împotriva Europei Libere, că în loc să spună că sunt 60.000 de morți, cum se vântura pe aici, ei spuneau, poate sunt 2-3 victime, că nu s-au aventurat nicio clipă să spună că se trage din... Dar noi știam din 20 de surse care văzuseră același loc, dar noi nu văzusem același loc și eram convins că sunt 20 de locuri. Și eram înnebuniți. Și Ceaușescu tocmai plecase în Iran. Și pe noi ne-a apucat amocul, ne-am întâlnit, eu cu Bogdan Leftor, cu Magda Cârneci, facem cu Călin Angelescu, cu Petru Ilieșu, cu Nae Prilipceanu, cu Stelian Tănase. Bă, noi ce facem? Și cineva dintre noi a spus, fiți atenți, dacă ai ieșit singur, în clipa aia ai dispărut și nu mai contează ce ai făcut. Dacă ieși, însă trebuie să fii eficient. Dacă ieși, nu trebuie să te înșface sau trebuie să ai cel puțin 10 oameni în jurul tău ca să poți crea o mică masă de... Asta cred că era Stelian Tănase, că numai el putea gândi în termen de ăștia politologi. Și miercuri seara eram în casa lui Călin Angelescu, miercuri pe 20, când am văzut transmisia cu Ceaușescu din buncăr. Așa ne părea nouă, că într-un buncăr. De unde am crezut noi că ceva e în neregulă? Am văzut un colț al covorului, era un birou, un covor, niște steaguri și trei din CC, care stăteau ca niște cățelușe, și un colț al covorului era întors. Zic, nu se poate, asta nu e aia de protocol, că acolo totul este, aici se întâmplă ceva. Și a doua zi, când s-a anunțat meeting-ul, noi am zis, bă, Carmen Francesca Banciu a ieșit la demonstrație, a încercat să intre la demonstrație cu copiii în brațe. Magda Cârneci a încercat să intre printre soldați. Sunt multe lucruri pe care
asta pe 21
pe
decembrie.
21, pe 21. Eu eram în inventar la Cartea Română. Eu și cu Călin Angelescu eram hotărți. Număram ultimele chestii, venisem cu 4.000 de lei de acasă, că atât am lipsit ani din inventar. Ce vrei? Până ochi, eu nu am să stau niciodată să număr bani. 4.000 mi-au lipsit, 4.000 dau. M-am împrumutat, aveam 4.000 de lei în buzunar. Asta n-a fost un lucru bun, să știi.
Erau foarte mulți bani.
Erau mulți bani și poate că Soros mă împlăsesc.
Încă nu exista Soros, încă nu exista, erau agenturile.
În clipa în care s-a întrerupt discursul, am lăsat dracului inventarul, mi-am luat haina pe mine, banii erau în buzunari și țuști la Revoluție.
Erați și foarte aproape de
eram foarte aproape. Păi aici suntem, pe Bertlou, fostă Nuferilor. Din Bertlou ieși în Calea Victoriei foarte repede și am ieșit pe Calea Victoriei. În stânga ce văd? În dreapta mă uit niște soldați. Mă îndresc spre ei, zic că vreau și eu la demonstrație. Ai bâști de aici, pleac. Mă întorc în partea cealaltă, ce văd? Niște oameni cu un steag arzând, care le deau foc unui steag. Zic, acolo e de mine. Merg între ei, hai fraților, ne-am luat de mână și eu ca prost în primul rând în mijloc. Hai, și am mers să dăm piept cu dușmanul. Eram vreo 100 de oameni. 100, nu mulți. În spatele meu, la vreo 7 rânduri, era și eu îngroșan acolo. Și pe trotuarul de stânga, bunul meu prieten Ion Dumitriu a murit, fie țărâna ușoară, acum 20 de ani, care mi-a spus mai târziu următorul lucru. De tine mi-a fost rușine și n-am mai putut să stau pe trotuar. N-am mai putut să stau pe trotuar când a văzut că ești acolo în mijloc. Și a intrat și el. Firește că l-au prins ca și pe mine, că suntem doi fraieri.
Bun. Și ce s-a întâmplat?
Am demonstrat, am cântat, am chemat oamenii să vină alături de noi, am strigat. Ce puteam să facem? Când au tras odată în aer, ne-am aruncat la pământ și din partea cealaltă au venit camioanele cu bătăuși și ne-au bătut. Mamă, ce ne-au bătut! Așa o bătaie în viața mea n-am mai luat. Da.
Și ați fost și arestat.
Am fost arestat. Asta le-am povestit de 1000 de ori, sunt și în carte. Am scăpat cu viață, nu mi-au rupt nimic. E ok. E ok. Când am ajuns la Jilava, acolo, aflat mai târziu, era și un tânăr filozof, Horia Roman Patapievici, habar n-aveam cine e, și mai era și un tânăr care acum este un om matur, Napoleon Helmis, pe vremea era puștan, avea 18 ani, care între timp a devenit regizor. Era și Varujan Vosganian, erau mai mulți pe acolo. Și George Stanca, erau mai mulți. Fiecare cum a considerat de cuvință să o facă. Așa a fost normal. Pot doar atât să spun, Traian a aflat de la Europa Liberă, că așa s-a dat la Europa Liberă că a murit.
Traian Tecoșovei
a aflat și el de la Europa Liberă, că tot asculea, că a dispărut poetul Florin Iaru și se pare că e mort. Ei, lasă că nu moare omul așa repede. Și dă telefon Traian la fosta mea soție și îmi dă, unde-i Florin? Cum unde e? Acolo unde trebuie să fie. Acolo trebuia să fiu. Slavă Domnului, am făcut ceea ce trebuia făcut. Pentru că dacă o făceam cu o săptămână mai devreme, ori nu scăpam cu viață, ori nu se mai afla de mine.
Da. Și ce gândeați în acele momente, Florin Iaru?
Măi, ar trebui să trăiești lucrul ăsta. Alea 10 minute în care ne-am strâns în stradă și am dansat. Fii atentă ce am zis. Dintr-un film de propagandă comunistă, din Setea. Vrem guvern democrat, guvern al poporului. Exact, era Setea lui Titus Popovici, îi foloseam și noi. Și Hora Unirii, și Veniți cu noi, Nu vă fie frică, și Jos Ceaușescu. Dar așa un sentiment de fericire n-am avut în toată viața. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Chiar dacă muream, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Cea mai frumoasă. Pentru că nu există un sentiment mai ciudat și mai izbitor decât ala eliberării. Așa trebuie să se fie simțit populația lumii când afla că s-a terminat al doilea război mondial. Știi, e o celebră fotografie în care un marinar îmbrățișează și sărută pe gură o femeie. Toată lumea zice, mă, ce vită încălțată de... Băi, nu e... E sentimentul că împărtășești o mare... mare, imensă bucurie, nu are nimic sexual sau umilitor, dimpotrivă, este, s-a terminat. Și noi am zis așa, bă, ceva s-a terminat. Foarte frumos a fost.
Și ce credeți că o să se întâmple cu România după ce soții Ceaușescu au fost împușcați?
Păi am crezut că o să fie bine. Numai că abia astăzi înțeleg că a construit viitorul, chiar și în literatură. Orbește, hai să facem asta, nu ne interesează împrejurările și consecințele, este calea sigură spre eșec. N-am înțeles atunci, n-am înțeles foarte exact natura unei puteri instituite, pentru că nu aveam mijloacele de informare în masă ca acum. Nu ne-am putut imagina că există jurnaliști, ziariști, comunicatori care deja au intrat în pâine de-a doua zi și care s-au făcut preșuleți și care au servit pe interese impecabile și nemăsurabile noua putere, nu mi-am imaginat multe. Nici n-aveam cum să-mi imaginez, pentru că eu am credința că oamenii se judecă între ei în funcție de cum trăiesc și gândesc. Dacă un om care e obișnuit să fure, să înșele, să scotocească, să ocolească, el nu va putea crede despre altcineva care caută adevărul decât că ăla caută o minciună și că este plătit să o spun. Când aud cineva, sunteți plătiți de Soros, știu că omul a fost plătit să facă o treabă necurată și el nu-și poate imagina cum nu poate să facă ceva pe bune, din convingere. Dar asta scrisul m-a învățat. Dă-mi o propoziție și eu pot să spun că e ca osul lui Cuvier, pot să fac tot dinozaurul din propoziția aia, știu de unde pleacă și încotro se îndreaptă. Sigur, mare scriitor, nu știi întotdeauna că merge undeva. Dar ce este și unde se termină, nu știi, dar știi că te duce undeva. Ăla e un mare scriitor. Dar un trepăduș îl recunoști repede. Ei, n-am știut lumea cum o să fie. Am crezut că se poate face ceva și că e normal. După 30, 40 de ani, bă, să vrei o altfel de lume. Nu. De fapt, ce constat și acum, oameni care și-au pierdut libertatea, acum vor să o îngrădească pe altora. Deci unii care și-au câștigat libertatea, prima lor grijă este să o îngrădească pe altora, să-și impună binele lor, regula lor, valorile lor, că celelalte nu-s bune, nu se deosebesc cu nimic. Asta este valabil și pentru literatură. Deci n-am izbutit pentru că am fost niște fraieri. Pe cuvânt am fost niște fraieri, nici nu știam care e forța propagandei. Noi am văzut doar propaganda comunistă, care era tâmpită, era bătută în cap pentru că era făcută de activiști, nu de profesioniști. Și mai venea câte un poet cu talent și mai modifica câte ceva. Păunescu, de ce a avut succes? Pentru că a făcut propagandă cu stil. Așa cum se face azi propagandă cu stil. Unii o fac fără stil și alții o fac cu stil. Dar tot propaganda e.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Florin Iaru, ați luat pauză de la literatură, ani buni.
Da, vreo 20 de ani.
Mulți ani.
Vreo 20 de ani.
Ce s-a întâmplat?
De păi nimic, am trăit. Am trăit.
Nu se
am
poate
trăit.
Și scrie și trăi în același timp?
Sigur că se poate. Dar pentru mine, lumea asta nouă n-a fost o lume ușoară. Eu a trebuit să-mi câștig existența pentru că n-am avut sinecuri, n-am intrat în sinecuri. Adică cu un post sigur și călduț asigurat prin vreo protecție. O singură dată am fost 2 ani de zile vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, dar în perioada cea mai grea. Deci în clipa în care am ajuns acolo, am ajuns în clipa în care Uniunea Scriitorilor închisese obloanele și era datoare vândută, trebuia să depună bilanțul. Al doilea lucru pe care l-am făcut, am reușit să evit ruptura între ASPRO și Uniunea Scriitorilor. Membrii de vază ASPRO, care m-au jurat atunci pentru că am mers cu Ulici, dar pe care i-am apărat în fața lui și ruptura nu s-a produs niciodată, au ajuns acum în staful Uniunii Scriitorilor, tot mai sus, și sunt cei care mă condamnă pentru că doresc, de fapt, o liberalizare a acestei Uniunii Scriitorilor. Sunt obișnuit, cunosc, scoală-te tu să stau eu. Sau nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Sunt atâtea exemple, e foarte ușor de explicat. Dar care era întrebarea?
Întrebarea era ce s-a întâmplat în acești 20 de ani cu scrisul.
Am trăit multe aventuri amoroase, multă băutură, mult jurnalism, multă căutare de bani.
Ați devenit expert în calculatoare?
Expert în calculatoare, tot de plăcere, de eu pot să spun că n-am muncit niciodată în viață, întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut. Cu rare, foarte rare excepții, când chiar n-am avut un cotro. Dar în rest, tot ce am făcut mi-a plăcut, de-aia nu cred că am muncit 40 și ceva de ani în viață. Dar am trăit și într-un fel, pentru că am ajuns în libertate la o vârstă pe care eu consider sfârșitul poeziei. 35 de ani. Eu cred că la 35 de ani se termină un tip de poezie, care este poezia lipsei de convingeri. Un poet e cu atât mai adevărat cu cât greșește și bâșbâie, punând în bâșbâiala și ezitarea lui tot ce are mai inteligent și mai percutant. În clipa în care și-a învățat formula, el nu face decât să aplice o lecție care este foarte plăcută pentru public, dar dezastruoasă pentru el însuși. Asta mi s-a întâmplat, am ajuns la concluzia că mai scriind câte una, zic, bă, dar asta parcă am mai spus-o. Tonul ăsta l-am mai avut. Și atunci m-am oprit o lungă perioadă de timp și la o comandă socială m-am apucat să scriu proză.
Când v-ați întors la literatură, v-ați dus spre proză? 2011 apare Fraier de București.
Apare, dar începutul prozei din 2004. 2004 la o comandă a unei reviste, 24 Fan, mi-a cerut pastile mici. Ce poți să scrii decât o proză foarte scurtă? Și ca de obicei am zis, ce pot să scriu decât despre ceea ce mă pricep? Întotdeauna le reproșez cursanților mei.
Pentru că predați scriere creatoare, nu?
De fapt, nu, predau reguli simple și eficiente de a scrie bine. Îi întreb, ce s-a întâmplat cu personajul ăsta? Nu știu. Păi dacă nu știi, cum să-mi povestești mie? Cum să te cred eu dacă tu însuți sau însuți nu știi? Da, astea sunt povești simple. Și asta fac că m-am apucat de scris. Eu mă consider în continuare poet, scriu poezie, dar arunc mult pentru că simt că e ceva ce m-ar interesa, dar poate că nu interesează pe nimeni. Am și o anumită vârstă. Poate mă înțelepți la 70 de ani și vin cu un volum despre moarte, care nu interesează pe nimeni pentru că va fi înțelept, calm, chipzuit, așezat. Adică tot ce poate fi mai rău într-o poezie.
Lucrați la așa ceva?
Da, lucrez. Și chiar am promis unui editor să-i dau un volum la sfârșitul lunii august.
Dar între timp ați devenit cunoscut ca autor de proză scurtă, aveți 3 volume deja publicate.
Da. Și cui îi place, cui nu-i place, nu-i place. Eu scriu de plăcere și scriu întotdeauna ca să găsesc ceva să-l tulbur pe cel care citește. Vreau să spun o poveste ca să vezi ce gândește autorul și ce gândește cititorul. Am o povestire scurtă care dă chiar titlul ultimului volum, Sânii Verzi, care se cheamă Sânii Verzi. O prietenă din Germania, care e și traducător, a tradus-o și a citit-o unui grup de prieteni, printre care și o feministă sau două feministe. Mă, ales să vezi, ce porcărie asta? Traducătoarea, dar care e problema? Dar fata asta nu e independentă? Dar ce, ea depinde de acest băiat? Dar cum adică? Ea nu e pe picioarele ei? Și mă întreabă traducătorul, uite ce, zic, stai puțin că eu nu e vorba despre independență, cum trebuie să fie, ci cum e o fată la 14 ani când e numai întrebări și nesiguranțe și privirea celuilalt e ca o oglindă, nu e ca o supunere. Că în felul în care te vede celălalt, te vezi și pe tine, noi ne schimbăm în funcție de celălalt. A, și e o luzăriță. Și ce dacă e o luzăriță? Ceilalți sunt câștigători, celelalte personaje din carte ți se pare că sunt oameni care sunt puternici, care sunt, din potrivă, sunt niște șii, niște ratați. Din ce să faci povești? Și mai e o chestie. Fata asta e foarte haioasă, e deșteaptă, citește, își pune probleme, are un mod de a gândi. Și în același timp are acea feminitate, acea parte de o mare finețe a feminității care poate întoarce lumea într-o singură secundă în funcție de un cuvânt sau de o privire. Și am întrebat, dar tine nu e așa, dacă persoana pe care o iubești îți acordă brusc atenție într-o clipă, nu se schimbă tot. Zice, ba da, și atunci despre ce vorbim? Despre niște scheme pe care trebuie să le punem în carte cu talentul nostru? Păi aia e propaganda. Aia e propaganda, da. Asta scriu în povestire. Am tot felul de povestire, acum am și un proiect. Nu m-am mai întrebat de romanul ăla, că acum am un alt roman în cap.
Romanul ăla este un proiect...
Am trei romane
în lucru cap. Trei de romane. Mulți ani.
Îți spun când. Când o să am suficienți bani, să mă așez undeva într-un cerdac, să am puțin net, să am un pahar de vin alături, o cafea în dreapta, o curte liniștită cu pisici, două, trei pisici, un câine care să nu latre noaptea, mă așez și le scriu pentru că le știu cap-coadă, știu din cap în coadă. Dar eu trebuie să alerg zi de zi să-mi câștig existența. Asta e partea cea mai puțin plăcută din viața unui scriitor.
Și totuși, în același timp în care trebuie să alergați o zi de zi să vă câștigați existența, Florin Iaru, aveți timp pentru autori debutanți sau un prag de
nu
debut?
Nu se poate altfel.
Și pe care îi sprijiniți?
Nu se poate altfel. Eu, în primul rând, de-aia am vorbit la începutul emisiunii despre invidie. Este o invidie care te ajută să crești și o invidie care te omoară. Care e visul unui scriitor român? Să fie tradus în străinătate. Nu să fie celebru aici, el vrea să fie, obțină premiul Nobel. Nobel, domnule, că fără Pulitzer e prea mic sau Goncourt e de băgat în sticlă. Politica unui editorial, oricui este, eu intru pe o piață mică cum este România. Pe cât pot să mă bazez ca să creez o masă explozivă? Îmi trebuie cel puțin 10-20 de scriitori români cu care fac o serie și cu care mă impun. Iar ăia să-mi poată furniza măcar o dată la 3 ani, 4 ani o carte mișto pe care să pot prezint. Deci ceea ce fac eu este să descoper din mulțimea de talente care mor și au murit în România. Au murit în România talente peste talente, tocmai pentru că nimeni nu s-a uitat la ele. Dacă nu ești în capitală sau într-un oraș mare, ești un om condamnat. Am descoperit o fată, o prozatoare, pe undeva prin Făgăraș. Păi scrie extraordinar. Îmi trimite odată la 3 luni de zile o povestire, e minunată. Mai vorbesc cu ea, e foarte bună. Găsesc printre cursanții mei oameni care sunt pasionați de scris și mediul în care se învârt, întotdeauna când ei deschid gura despre o carte, despre ce le-a trecut pe... Sunt priviți cu ca niște ciudăți și se închid. Și unii se închid definitiv. Ori ceea ce îmi doresc eu este să... Eu am un scop în momentul de față, să avem 100 de scriitori, de prozatori activi în România anual. În fiecare an să apară 100 de cărți mișto. Nu 100 de cărți, că o să mai apară 200 slabe, dar 100 de cărți bune din care să ai ce alege. Și în 10 ani să ai 1000 de cărți. În sfârșit, literatura română să devină o literatură, că noi suntem o nișă a unei nișe literare. Dacă nu merg toate cărțile bune de proză din România, nu ajungi în ultima 100 de ani, nu ajungi la 100 de cărți.
Deci să ajungem și astăzi să ridicăm împreună cerul.
Tot să ridicăm. Și mai se întâmplă ceva. Când publicul are în mijlocul lui 100 de alegeri, începe să vină și să aibă încredere. Nu poți să aștepți să apară un scriitor odată la 10 ani, că ăla ți-a plăcut și ceilalți nu ți-au plăcut. Încetul cu încetul se creează un soi de emulație. Am citit asta, am citit pe... Se comunică. În momentul de față, părerea mea este că pe proza scurtă s-a bătut un record, cam toate volumele de proză scurtă care au apărut au sărit de 1000 de exemplare. Ceea ce nu se întâmpla în urmă cu 3-4 ani de zile. Mureau la 200-300 de exemplare. De aia nici nu voiau editurile să tipărească. Eu am scos acum seria a 4-a din Fraier de București și a 2-a din Țânii Verzi. Am scos două serii și la Povestiri cu final schimbat. Deci undeva peste 1000, e un public foarte mic. Dar în 10 ani de zile se va înzeci. Vom avea 10.000 de cititori, iar profesia de scriitor va deveni în sfârșit o profesie în care să poți trăi.
Florin Iaru, vă mulțumesc tare mult pentru această lungă discuție despre literatură în cele din urmă. Eu sunt Adela Greceanu, toate cele bune!